Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i evo u 12 časova danas 9. februara na dan Radio Beograda 2 krećemo u prenos svečanog uručenja nagrade Nikola Milošević u kamenoj sali Radio Beograda. Nagrada Nikola Milošević dodeljuje se za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Dakle, na konkursu koji je Radio Beograd 2 raspisao 2002. godine, ove godine žiri je radio u sastavu profesor dr. Milo Lompar, predsednik profesor dr. Simo Elaković i akademik Slobodan Grubačić. Nagrada Nikola Milošević za 2014. godinu pripala je Jasmini Ahmetagić za delo Pripovedač i priča u izdanju Instituta za srpsku kulturu Priština Leposavić. Da vidimo da li je sve spremno u kamenoj sali i da li ćemo uskoro dakle se uključiti u prenos svečanog uručenja nagrade. Program u kamenoj sali vodit će Ranko Stojilović. Da podsjetimo slušaoce ko su dosadašnji dobitnici nagrade Nikola Milošević, koja je ustanovljena 2002. godine. Prvi dobitnik bio je Milan Brdar za knjigu Filozofija u Dišanovom pisoaru, 2003. Miloš Arsenijević za knjigu Vreme i vremena, 2004. Mile Savić Filozofija političkog diskursa, 2005. Časlav Koprivica Ideje i načela, 2006. Slobodan Grubačić Aleksandrijski svetionik, 2007. Radoman Kordić Politika književnosti, 2008. Predrag Krstić autor dela Filozofska životinja, 2009. Milo Lompar za knjigu Negde na granici filozofije i literature. Energija sakralnog umetnosti knjiga je Dragana Stojanovića, za koju je dobio nagradu 2010. godine. 2011. dobitnik je bio Dragan Prole za knjigu Humanost stranog čoveka. 2012. Danilo Basta nad prepiskom Martina Heideggera. 2013. Slobodan Žunjić za knjigu Prirok i suštavstvo, a 2014. godine Jasmina Ahmetagić za knjigu Pripovedač i priča, koja će danas, nagrada koja će biti danas svečano uručena u kamenoj sali Radio Beograda, odakle očekujemo uključenje, direktan prenos svečanosti.
Poštovani slušalci Radio Beograda 2, uvažene kolege i prijatelji, dragi gosti, dame i gospodo. Dobar dan i dobrodošli na svečanu dodelu nagrade Nikola Milošević. Nagrade koju Radio Beograd 2 dodeljuje autoru najbolje knjige iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Tradicionalno, ova nagrada uručuje se 9. februara na dan Radio Beograda 2. Nagrada za teorijsko stvaralaštvo ustanovljena je 2002. godine na inicijativu Đorđa Malavrazića, glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2, programa kulture i umetnosti. Predsednik prvog žirija bio je Nikola Milošević. Nakon njegove smrti, nagrada od 2007. godine nosi i ime Nikole Miloševića, jednog od naših najistaknutijih intelektualaca, stvaraoca koji se sa izuzetnim rezultatima ogleda u oblastima teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije i koji je bio kontinuirano u žiriju Radio Beograda 2 od ustanovljenja priznanja za najbolju knjigu u tim oblastima. Dosadašnji dobitnici nagrade Radio Beograda 2 za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije su Milan Brdar 2002. godine za delo Filozofije u Dišanovom pisoaru, Miloš Arsenijević 2003. za knjigu Vreme i vremena, Mile Savić 2004. za knjigu Filozofija političkog diskursa, zatim Časlav D. Koprivica 2005. za delo Ideje i načela, 2006. Slobodan Grubačić za Aleksandrijski svetionik, 2007. Radovan Kordić za delo Politika književnosti, 2008. Predrag Krstić, autor dela Filozofska životinja, 2009. Milo Lompar za delo Negde na granici filozofije i literature, 2010. Dragan Stojanović za knjigu Energija sakralnog u umetnosti, 2011. Dragan Prole za Humanost stranog čoveka, 2012. Danilo N. Basta za knjigu Nad prepiskom Martina Heideggera i 2013. Slobodan Žunjić za knjigu Prirok i suštastvo. 2014. godine je na konkurs Radio Beograda 2 prijavljeno 36 dela. Nakon razmatranja prispelih radova i izdvajanja tri knjige za uži izbor, žiri koji je radio u sastavu profesor Milo Lompar kao predsednik, profesor Simo Elaković i akademik Slobodan Grubačić, na javnoj sednici koja je direktno prenošena na programu Radio Beograda 2, odlučio je većinom glasova da nagrada Nikola Milošević za 2014. godinu pripadne Jasmini Ahmetagić za delo Pripovedač i priča u izdanju Instituta za srpsku kulturu Priština iz Leposavića. Najpre će vam se obratiti glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Đorđe Malavrazić.
Poštovani slušalci Radio Beograda 2, dragi gosti, kolege i prijatelji, draga Senka Milošević. Verujem da je najbolji spomen na Nikolu Miloševića kada pronađemo neki dodir sa njegovim idejama u knjizi koju je žiri proglasio za teorijsku knjigu godine. Ne mislim na direktne citate, mada Jasmina Ahmetagić na jednom mestu u knjizi Pripovedač i priča pominje Nikolu Miloševića. Čini mi se mnogo važnijim to što je on prvi kod nas otvorio problematiku koja se ovde razmatra. Naime, knjiga Jasmine Ahmetagić teži da se sklopi oko pojma manipulativnog pripovedača, a ta je svakako u izvesnom stepenu srodstva sa negativnim junakom, ujedno pripovedačem u prvom licu. I eto prilike da se podsjetimo da je ravno pre pola veka 1961. Nikola Milošević objavio svoju ranu i u mnogome prekretničku knjigu Negativan junak. U njoj je on nastojao da objasni jedan paradoksalan fenomen. Čudnu i paradoksalnu i tajnu privlačnost problematičnih likova u svetskoj književnosti i kulturi, misteriju njihovog uspeha da tako reći prevuku na svojoj strani simpatije čitalaca koji bi inače van konteksta literature u svakodnevnom životu smesta i energično osudili i zlo delo i počinitelja. A još je značajnija prethodna prva knjiga Nikole Miloševića, Antropološki eseji, koja je štampana pre 51. godinu, 1964. Ta dva dela uzeta zajedno toliko su iskočila iz tadašnjeg naviknutog horizonta mišljenja da je danas i teško zamisliti njihov onovremeni uticaj i tadašnju slavu i popularnost njihovog tvorca Nikole Miloševića. Ali da se vratimo onim paralelama na prvi pogled koje bih sebi dopustio. Nikola Milošević u knjizi Antropološki eseji ima jedan studiozan tekst pod naslovom Pojam alibija u umetnosti. A Jasmina Ahmetagić promišlja danas na novom materijalu način na koji pojedini pripovedači, protagonisti romana, stvaraju što bolju sliku o sebi, koriste kazivanje da bi formirali što bolju svoju javnu personu, a to čine obično tako što često nimalo svetle, niske pobude svojih postupaka zamenjuju ukazivanju mnogo višim, etički dostojnijim motivima. Centralno je pitanje, naime, i u doba Miloševića i danas bilo sledeće. Ako je pripovedač u prvom licu istovremeno jedini narator, kako razotkriti mesta njegovih svesnih ili nesvesnih obmana, najčešće svesnih, kada on drži pod kontrolom celinu teksta, pa i sve druge likove, a konačno je i on jedan od autorovih likova koje je pisac stvorio, samo što je povlašćen jer mu je data reč. Nikola Milošević je to činio tako što je težio da nađe i nalazio je logičke protivrečnosti i pukotine u iskazima takvih likova. I to je činio sa stanovišta njihove pretpostavljene psihološke konzistentnosti. Išao je pritom i šire u svojim tumačenjima, pa je tako reći formirao jednu posebnu humanističku disciplinu, psihologiju znanja. Idući sličnim putem i pažljivo uočavajući signale koje nam pisac daje da su određene tvrdnje sumnjive pouzdanosti, Jasmina Ahmetagić mnogo više koristi psihoanalitički pristup književnom delu. Ali ne bih išao ka razlikama, jer sam zapravo hteo da pokažem određenu bliskost problematike i metoda njihovog rešavanja između ovo dvoje autora. Konačno, žanr pozdravnog obraćanja dozvoljava da se sve skrati do jedne jedine rečenice, a kada bih to uradio, ta rečenica bi glasila da je Nikola Milošević bio kod nas na početku mnogo čega i da je i danas živ mislilac, prisutan u delima drugih. Istakao bih još to da Jasmina Ahmetagić, razmatrajući pojam manipulativnog pripovedača, primećuje da je pojam manipulacije danas obično vezan za polje medijske kulture. I zaista i prilikom konstruisanja medijskih poruka i prilikom manipulativnog pripovedanja ponekad se primenjuju iste tehnike, izostavljaju se neke važne činjenice. Komentari se predstavljaju kao verodostojni podaci, sasvim provereni. Ono što je bitno često se zatrpava lavinom celokupnog konteksta i tako dalje. Rekao bih da je posebno naš medij, radio, bogat potencijalom za maskiranje podataka, jer je njegov svet, radiofonski svet, dakle, nevidljiv. Tu okolnost je, na primjer, produktivno iskoristio Orson Welles kada je u svojoj radiodrami Rat svetova tehnikom uključenja ljudi sa terena dao reč navodno poznatom naučniku, astronomu Pearsonu, da sa terena kaže svoj utisak o mestu na kome se spustio svemirski brod i o tome šta preti čovečanstvu. I kada je taj navodni ekspert, u stvari glumački glas, izrekao stručno mišljenje da je opasnost od vanzemaljaca velika, širom Amerike počela je da se širi panika među radioslušalcima te 1938. godine. To, naravno, pripada sferi umetnosti i građanja estetske iluzije, kada je o novinarstvu reč, mada ni takvi slučajevi nisu isključeni. Čini mi se da je mala teorijska mogućnost da bi novinari mogli da budu toliko manipulativni i nepouzdani koliko fikcionalni pripovedači. Naime, novinarstvu je proklamovani cilj, mada se to uvek ne dostiže, da da tačnu informaciju. Kada je reč o manipulativnim pripovedačima i romansirskim pripovedačima u celini, teško je videti sa druge strane šta bi oni mogli da unesu novo u literaturu sa svojom egzaktnošću, pouzdanošću i korektnošću. Bili bi neplodni bar sa stanovišta o neobičavanja. Zato je literatura puna manipulativnih i obskurnih pripovedača, jer su oni ti koji stvaraju dvosmisao, koji zahtevaju od čitalaca napor da ih prozru i koji šire spektar mogućih tumačenja. Dakle, izuzetno su pogodni za književno oblikovanje, naročito realističko. Julian Barnes je, recimo, napravio sjajan izbor kada je za pripovedača u prvom licu uzeo u romanu Istorija sveta u 10,5 poglavlja jednog drvomorca ili, ako više volite taj prevod, drvnog moljca. To je, naime, u Noevoj lađi, kako je Barnes vidi, jedini stvor koji se hrani drvetom i postepeno uništava lađu, mada mu je kao i svima drugima stalo da preživi. Naravno, mi smo ti simbolično uzev drvomorci, ali ujedno smo i gutači kvalitetne lektire, pa vam svima srdečno želim dobrodošlicu na ovu svečanost.
Zahvaljujem gospodinu Đorđu Malavraziću, glavnom i odgovornom uredniku Radio Beograda 2, a o nagrađenoj knjizi Jasmine Ahmetagić, pripovedač i priča, govorit će nešto više i član ovogodišnjeg žirija za nagradu Nikola Milošević, akademik Slobodan Grubačić.
Poštovana gospođo Milošević, meni je palo danas u deo da, pozdravljajući časnike ove ugledne institucije, sve prisutne u Kamenoj sali, sve slušaoce Beograda, Radio Beograda, kažem nešto ili da vam prenesem zapravo zaključke iz obrazloženja žirija. Već ste čuli da su u najužem izboru bile i dve sjajne knjige. Knjige studije Irine Deretić o Platonovim mitovima i poetika horora Dejana Ognjanovića. Žiri je, kao što ste čuli, ipak većinom glasova odlučio da ovogodišnju nagradu Nikola Milošević dodeli Jasmini Ahmetagić i njenoj knjizi Pripovedač i priča. Istorija književnosti je za Jasminu Ahmetagić puna zakletvi, molitvenih formula, čarobnih trikova kojima se služi pripovedač u prvom licu. Ona vrvi od zamaskiranih bića koja nastanjuju nebo i pakao, od pojava psihološke dubine u dramatičnim ispovestima, od tame i svetla što otkriva veze između narativa i svesti prikazanih likova, ali i svesti čitalaca koji ih razumevaju. Pritom su upravo trenuci ispovedanja prvi u nizu analiza takozvanog psihološkog prostora osmorice pripovedača, od etičke egzistencije Avgustinovih ispovesti do estetičke egzistencije opisane u romanu Štiler Maxa Frischa, koji tematizuje problem identiteta. Otkrivajući pomenute mehanizme verbalne manipulacije u samom činu pripovedanja, savremeni čitalac, naravno čitalac i tumač, ne mora da poznaje sve tekstove, ne mora da liči na onog đetu koga pre tačno pre pet vekova, u prostoj godini 1513. pominje Nikolo Makijaveli u pismu Poklicaru Vetorio, kako se vraća, kaže, iz Luke, noseći sve knjige svog gospodara Amfitriona, i to baš Amfitriona, za čiji mitski lik se u antici prvi put i vezuje problem zamene identiteta. Sve je, međutim, danas postalo drugačije sa razvojem misaonog sveta i novim tipovima emocija, sa njihovom intelektualizacijom i velikom slobodom u pesničkoj upotrebi. Između nas je zalegla jedna zlokobna neprozirnost i otuđenost, otuđenost maske, fikcija, iluzija i teških obmana. Gledamo se na sasvim malom prostoru, poput rasutih staklenih perli, ali između nas zjapi ponor, mukla, beskonačnost neshvatanja, kao između čitaoca i knjige napisane na jeziku koji ne razume. Kao da postojimo samo kroz uzmicanje, kroz rastojanje koje držimo prema drugima i samima sebi. Celom svojom usmerenošću ova knjiga, čas lajtmotivski, čas veoma podrobno, insistira upravo na razumevanju zamaskiranih razlika koje postoje između fingirane, to jest fiktivne, i stvarne, realne svesti. Polazeći od konfesija Aurelija Avgustina, trenuci ispovedanja postaju neka vrsta pokretnog praznika u njenom književnom kalendaru. Epistolarni i dnevnički dani obojeni su crvenom bojom sa kojom je sve dato slavlju, trijumfu narcisoidnosti, svečanim trenucima na hartiji na kojoj samodopadljivi pripovedač za svoje lakoverne čitaoce stavlja u pokret psihološke i narativne strategije, prikrivajući svoju hegemonističku poziciju pod maskom takozvanog nepouzdanog pripovedača, krijući svoje sveznanje, naročito uspešno, kada raznim tehnikama zastire uvid u ontološki narcizam i sve ono što vodi nihilizmu i defetizmu jednog, kako u tekstu stoji, citiram, jednog na čovekovom degradiranom bivstvu zasnovanog celokupnog ustrojstva sveta. Kraj citata. Ali sami autori, naravno, nisu pacijenti Jasmine Ahmetagić. Još manje su to njihovi književni likovi. Analiza svesti autora, junaka i čitaoca oslanja se na umetnički karakter fikcionalne naracije. Zato Jasmina Ahmetagić detaljno raskrinkava tehniku dezinformacije, komplikovanu sintaksu, zamagljivanje podataka, predočavanje ličnog stava kao informacije, tehniku ponavljanja i ironijski diskurs. Sasvim u duhu Nikole Miloševića, iz čijeg šinjela je i ona izašla, ona traga za signalima ili pukotinama pripovedačeve ispovesti na osnovu kojih utvrđuje neistinitost svedočenja i rekonstruiše stvarno, a prikriveno i iznevereno značenje, ispitujući ujedno sposobnost narativa da produbi naše poznavanje ljudi i njihove svesti. Već je bilo reči o tome da je danas u našoj sredini teško naći nekoga ko se sa takvom lakoćom kreće u različitim književno-teorijskim diskursima. Jasmina Ahmetagić suvereno povlači ceo hermeneutički registar koji sve fenomene uključuje u svoj sistem objašnjavanja. Ne robuje jednoj metodi, ali ostaje verna metodičnosti u tumačenju. Slično savremenoj literaturi, i ona naime zna da se kritički osvrne na modele tumačenja, reciklirajući, mešajući diskurse. Robovanje samo jednoj metodi ona očigledno doživljava kao puku ideologiju ili lukavost uma, kao dovitljivost koja više ne vlada raznolikošću praksi koje su se otele svakom središtu ili cilju, koje unose heterogenost u savremenu književnu istoriju koju neki još uvijek smatraju celovitom. Kombinujući takve postupke, kao da se poigrava sa sudbinom teksta, sve tajne se otkrivaju, okreću se na lice kao karte u pasijansu. Ali u jednom, onom najvažnijem, uvijek je dosledna. Budući da svaki tekst ima svoje kodove, njen slikoviti stil je svakda primjeren samom tekstu, uobličen efektno i sa visokom pismenošću. Originalnim se posebno čini uvođenje jednog novog pojma pripovedača, takozvanog manipulativnog pripovedača, sa kojim se književnoj teoriji otvaraju novi horizonti. Njegova definicija počiva na manipulaciji fiktivnog pripovedanja u prvom licu, čiju prvu analizu nalazimo u 20. godinama minulog veka kod Fostera, Aspects of the Novel, zatim sistematično razrađeno 60. godina u logici književnosti Käthe Hamburger, a danas kod jednog Alana Palmera koji kaže Novel reading is mind reading u knjigama Fictional Minds i Social Minds in the Novel. U takozvanoj kognitivnoj naratologiji, možda precijenjenoj, ali nezaobilaznoj u razmatranjima ove vrste. Jasmina Ahmetagić, čuli smo, traga za korišćenjem tehnika verbalne manipulacije, bilo da se one koriste svesno ili nesvesno. Naravno, njihove posljedice projektovane su ne samo na stranice njene vlastite knjige, nego i na ono što filozofi označavaju kao svet života, kao Lebenswelt. Povezujući udaljene sisteme mišljenja, ispisujući racionalnu i analitičnu, duhovitu i elokventnu raspravu o povezanosti narativa i svesti, i to kako svesti prikazanih likova, tako i adresata, čitaoca kome često izmiče saznanje o patološkoj, destruktivnoj narcisoidnosti, što razara temelje tog sveta života i zastire uvid u ono što Rollo May danas naziva The Discovery of Being. Studija Jasmine Ahmetagić dostiže visok stepen ubedljivosti u posljednjem poglavlju knjige o grehu solipsizma, u kome psihološke teorije narcizma dovodi u vezu sa pravoslavnim učenjem, verujući, poput Ernesta Krečmera, ako je dozvoljeno reći, da je ono, upravo ono, najdublje odrazilo psihičke procese ljudske duše. Tom grehu solipsizma, kako glasi naslov apendiksa, suprotstavila je kritiku narcističkog narativa jednog florenskog, Pavla Florenskog, koji u zakonu identiteta vidi, citiram, krik obnaženog egoizma, nedostatak kulture srca. Iza nadmenosti pripovedača narcisa stoji osjećanje praznine, bogootpalosti, neautentičnosti, nepodnošljiva praznina postojanja koju on, nemajući ličnost, poput Antihrista koji veruje, ali voli jedino samog sebe, ispunjava idolatrijom sopstva. Najzad, ovom studijom Jasmina Ahmetagić zaokružuje takozvani psihološki prostor ispunjen savremenim razmišljanjima o biti erosa u tekstovima koji mu prethode, zaključujući zajedno sa nama da, po svemu sudeći, već živimo u vremenu novog antihrista, hladnog, samo usredsređenog subjekta postmoderne kulture. Stoga još jednom, uveren sam ne samo u ime žirija, čestitam Jasmini Ahmetagić.
Hvala. Čuli ste akademika Slobodana Grubačića, a sada ćemo čuti i reči izdavača nagrađene knjige, gospodina Srđana Slovića, vršioca dužnosti direktora Instituta za srpsku kulturu. Izvolite.
Poštovani slušalci, poštovani posetioci, ja bih u svojstvu izdavača rekao nekoliko reči o instituciji u kojoj je Jasmina zaposlena. Znači, naš Institut za srpsku kulturu osnovan je pre tačno 27 godina, znači 1. januara 1988. godine. Tada je bio Institut za proučavanje kulture Srba, Crnogoraca, Muslimana i Hrvata i on je osnovan kao pandan albanološkom. Kasnije je promenio naziv u Institut za srpsku kulturu. U egzilu je već, kao što znate, više od 15 godina usled dobro poznatih događaja. Institut se bavi proučavanjem, to jest naučnim istraživanjem iz sfere društvenih humanističkih nauka. Znači, kao što su srpski jezik, književnost, istorija umetnosti, arheologija i ostale društvene nauke. Institut se bavi, znači, pored naučnog istraživanja, bavi se izdavaštvom, što je, znači, njegova osnovna delatnost, i izdaje naučne monografije, znači monografske studije, zatim ima svoj časopis koji se zove Baština, koji izlazi dva puta godišnje, znači ima svoju periodičnost, i izdaje zbornike radova sa naučnih skupova koje sam organizuje, bilo da su domaći, bilo da su međunarodni. E sada, što se Jasmine Ahmetagić tiče, mogu da kažem, znači, da je ona kod nas zaposlena kao viši naučni saradnik To je pandan vanrednom profesoru na univerzitetu i u proceduri izbora za zvanje naučnog savjetnika, što je najviše zvanje na institutu. Jasmina, znači, je, kako da kažem, vodeći istraživač našeg instituta, zato što ima ne samo najviše zvanje, nego što objavljuje u referentnim časopisima kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Ona je, ima dosta radova koji su na sci listi, znači ne samo u Srbiji i okruženju, nego u Evropi. Učestvuje na tim, na međunarodnim skupovima. Nedavno je učestvovala u Rusiji, u Poljskoj, tako da je stvarno, kako da kažem, ja je zovem liderom instituta, sad što ne voli, ali to je tačno. Što se tiče nje, mogu još da kažem da je ona, ova nagrada u stvari koju je dobila je pomalo neočekivana, a u stvari je očekivana, zato što smo jednostavno tako, kroz njen stil, veoma sofisticiran kojim piše, ja sam očekivao tu nagradu. Znači, ja sam joj rekao da sam očekivao, mada drugi nisu. Sa što se tiče ove nagrade, to je prva nagrada koja je stigla na područje Kosova i Metohije i mislim da u bliskoj budućnosti će teško biti postignuta, znači nešto kao svetski rekord u određenoj disciplini. Ja bih toliko, ne znam šta više da kažem, mislim, sve najbolje.
Zahvaljujem gospodinu Srđanu Sloviću, vršiocu dužnosti direktora Instituta za srpsku kulturu, koji je izdavač nagrađene knjige, a sada je vreme i da naša dobitnica primi nagradu. Povelju Radio Beograda 2, kao i novčanu nagradu po odluci Upravnog odbora Radio Televizije Srbije u iznosu od 3 prosečna bruto lična dohotka, što je negde oko 210.000 dinara, uručit će i glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2, Đorđe Malavrazić. Dobitnici nagrade takođe sleduje i laptop, dar našeg sponzora firme Informatika AD. Molim Jasminu Ahmetagić da primi nagradu.
Čestitam Jasmina, hvala vam puno, želim još mnogo dobrih knjiga. Ovo je diploma, laptop se nalazi tamo, a novčani iznos u apstraktnom iznosu i u banci.
U apstraktnoj banci. Hvala vam.
U pouzdanoj banci. Ne, nema ovde nepouzdanih pripovedača.
Postali ste se iz estetika.
Trudimo se. Evo, izvolite. Evo.
Hvala vam. Sada će vam se i obratiti dobitnica nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije za 2014. godinu, profesor dr. Jasmina Ahmetagić.
Pa ja najpre želim da čestitam rođendan drugom programu Radio Beograda, koji je zasnivanjem ovakve nagrade za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, filozofije i estetike pokazao jasno kom to pravcu u našoj previše estradnoj Srbiji želi da doprinese. Ove knjige su poznate među izdavačima kao neisplative, a u intelektualnom životu jednog naroda, a našeg svakako, a za mene posebno, često su veći intelektualni izazov od savremene proze. U tom smislu, drugi program Radio Beograda itekako obavlja značajnu misiju skrećući pažnju na upravo ovakve knjige. Ova nagrada nije značajna samo zato što je ekskluzivna, odnosno jedina u ovoj oblasti, nego još iz dva razloga. Prvi je što se sada tu već nalazi 12 dobitnika, među kojima su ljudi koji svojim znanjem, kompletnim iskustvom u tumačenju književnosti, svojim doprinosom našoj kulturi predstavljaju takvo društvo da je meni velika čast da se tu uopšte nađem, a od nekih mi je, Boga mi, pomalo i zazorno. I da ja sad ne bi bila previše subjektivna, ali malo ću biti, pre svega u društvu profesora Grubačića, mog dragog profesora Dragana Stojanovića. Dakle, uzeću samo ljude koji se bave mojom strukom, da ne pominjem profesora Danila Bastu, prosto se čovjek zapita šta ću ja u tom društvu. S druge strane, dakle, nagrada je značajna zbog samog Nikole Miloševića. Teško bi u našoj sredini mogla da se nađe druga osoba koja bi u svim tim oblastima mogla da ponese, odnosno stoji u naslovu ove nagrade, jer se svim tim oblastima bavila ravnopravno. Zato se zaista od srca zahvaljujem članovima žirija, a i naravno drugom programu Radio Beograda, bez kojeg bi sve to bilo nemoguće. Kada je reč o ovoj nagradi, ona je svakako prilika da se setimo profesora Nikole Miloševića, a za nas koji ga nismo lično poznavali, kojima nije predavao i koji nismo njegovi bližnji, to i nije sećanje, nego je samo podsjećanje na osobu sa kojom smo i dalje u živim dijalozima, jer je to čovek potpuno prisutan kod nas, mnogo prisutniji često od inače dostupnih profesora Filološkog fakulteta, tako da profesor Nikola Milošević za nekoga ko se književnošću bavi i te kako postoji, i to na jedan specifičan način. Naime, smatram da je relevantno u književnom tumačenju ne zaključak o tom tumačenju, obično više zaključaka u nekoj analizi, nego sam način mišljenja koji vodi tom zaključku. Dakle, kada bismo više vodili računa o tome koji je to način mišljenja, koja logika koja vodi nekim zaključcima, i kad bismo po tome cenili tekstove, možda bismo bili manje ratoborni u suđenju autorima i tekstovima sa čijim se stavovima ne slažemo. U tom smislu, Nikola Milošević svojom strašću analize, činjenicom da se u njegovom delu vidi celi čovek i da piše svoje knjige celim bićem, za mene i dalje ostaje ideal književno-teorijskog mišljenja, ma šta o tome govorila najsavremenije književne teorije, koje, dakle, i mogu biti nečija vodeća nit. Ja ne smatram da tako treba da bude. Smatram da celi čovek celim bićem treba da piše određenu knjigu i sa svim svojim znanjima. U tom smislu ideal tumačenja nalazim upravo u tome da poštujemo relevantnost mišljenja i logike koja je vodila zaključcima. Tako sam sa velikom radošću u velikim intelektualnim neslaganjima sa profesorom Nikolom Miloševićem, i to pre svega u onim psihoanalitičkim tumačenjima koji su za mene najviše inspirativni. I to, tu nema nikakvog paradoksa. To je logika i priroda intelektualnog razvoja. U času kada je profesor Milošević pisao, na primjer, antropološke svoje eseje, to je bilo toliko davno da je do današnjeg dana psihologija se kao nauka razvila, kao i ostale discipline, i dozvolila da se današnji tumač osloni na drugačija i novija saznanja. Ono što tekstove Nikole Miloševića i dalje čini relevantnim, dakle, nije zaključak koji nužno sledi, nego doslednost, logika analize, strast analize, putevi koji dalje teku i otvaraju se i dospevaju do nas, pa ih možemo nastaviti. Zato je on relevantan. I zato sva tumačenja koja počivaju na suđenju konačnom zaključku smatram zapravo logički pogrešnim. Taj interdisciplinarni pristup književnosti koji je kod nas dosledno negovao Nikola Milošević za mene je životno važan, jer sam zaljubljenik u misu Albera Camusa iz Mita o Sizifu: ne tumači se sve jednom, nego svim stvarima. Dakle, u vrhunskim romanesknim ostvarenjima, roman je moj omiljeni žanr za tumačenje, potrebno je da se angažuje sve naše znanje koje se proširuje, pa se posle nekog vremena možemo ponovo vratiti klasicima pa dopisati u skladu s novim znanjem šta o njima danas mislimo. Dakle, potrebno je uključiti sve naše znanje pod orkestracijom teorije književnosti i uz strogo vođenje računa da se u samoj knjizi i u njenim okvirima nalazi sve što je neophodno za analizu. Zato interdisciplinarno zaista smatram posljednjim odgovorom, odnosno nužnim u današnjem interpretiranju književnosti. Istakla bih da je zasluga Nikole Miloševića za našu kulturu, a zato što je to zasluga za mene lično, u tome što je našoj književnosti, našoj kulturi približio rusku religioznu filozofiju preko Birđajeva. Taj put je mene vodio davno do Solovjeva, Pavla Florenskog, Svetlane Semjonove, i taj put nikad nije završen. Meni profesor Milošić nikada nije predavao, ali je na taj način, dakle, izvršio ogroman uticaj na mene. To je najlepši uticaj, dakle, preko literature. Na neki način sam time bila vođena u izboru svoje doktorske disertacije, tako da uticaj ove harizmatične ličnosti, ovog erudite, traje i živi i danas među nama. Istakla bih još jedan detalj vezan za profesora Miloševića, a to je, makoliko se mi ne slagali sa njegovim političkim angažmanom, ili se slagali, ili možda taj angažman i ne poznavali, postoji jedna stvar koju ja specijalno cenim, a to je činjenica da Nikola Milošević nije bio čovek koji je ćutao. a naročito nije ćutao zato što su takva vremena bila. To je formulacija kojom je Borislav Pekić zapravo nazvao konformističko objašnjenje za čovekov kukavičluk da se protiv nečega pobuni. To su svojstva koja cenim, to su svojstva koje pronalazim i danas u delu Nikole Miloševića i to je razlog zbog čega može danas da nam bude uzor. Naravno sam veoma radosna zbog ove nagrade, na njoj se još jednom svima zahvaljujem. Dakle, najpre drugom programu Radio Beograda i članima žirija. Znam da su nagrade relativne, niko nas nikad ne može nagraditi u apsolutnom smislu, a nije ni nužno. Ako radite celim svojim bićem i ukoliko ne štedite sebe, onda to održava plamen života, a to određuje naše sekunde i minute od kojih se život sastoji. Tako da i ovu nagradu doživljavam kao podršku načinu života koji sam izabrala da vodim. Dodala bih još to da u tom načinu života ogromna uloga pripada mojim prijateljima koji su svojim prisustvom danas ovde ili svojim odsustvom, ali prisustvom uz radio, učinili da zapravo još jednom intenzivno osetim dragocenost njihovog prisustva u mom životu. Hvala vam.
Zahvaljujem dobitnici nagrade Nikola Miloševića. Nagrada naravno sleduje i izdavaču, pa pozivam još jednom gospodina Srđana Slovića, vršioca dužnosti Instituta za srpsku kulturu.
Čestitam vama i Institutu za srpsku kulturu u Leposaviću. Izvaredno je, znate, vaša knjiga je zaista skromno opremljena, ali je najbogatija sadržaj i to odgovara vašoj situaciji.
To je takva procedura, znači mi apliciramo pri Ministarstvu prosvete i nauke, onda monodobre sredstva uvek manjkaju, ali smo se snašli i samo da kažem, za ovu monografiju jeste, prati jedna specifičnost. Uopšte nije trebala sada da bude štampana, zato što nije išlo u ovaj krug, tek je trebala na proleće. Međutim, Jasmina insistirala i na kraju, eto, videli ste šta se desilo.
Hvala. Ostaje nam da još jednom čestitamo dobitnici nagrade Nikola Milošević za 2014. godinu, Jasmini Ahmetagić, a slušaoci Radio Beograda 2 će kroz nekoliko minuta moći da slušaju i razgovor sa dobitnicom koji će uživo iz studija 2 Radio Beograda voditi Sanja Milić.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i kao što je kolega Stojilović u toku direktnog prenosa iz kamene sale Radio Beograda, odakle smo prenosili svečanu dodelu 13. nagrade Nikola Milošević, najavio, vaša i moja gošća, dobitnica nagrade Nikola Milošević za 2014. za knjigu Pripovedači priča, Jasmina Ahmetagić. Jasmina, čestitam i dobrodošli.
Pa hvala vam i bolje te našla.
Nećemo da budemo na ti, pošto smo na radiju.
A pa dobro, onda ćemo biti fini.
Nećemo biti na vi.
Kako?
Pripovedači priča, ajmo da podsjetimo slušalce. Šta je Jasmina Ahmetagić sve do sada objavila? Evo, ja ću neke naslove pročitati, pa ćete me vi dopuniti. Antički mit u prozi Borislava Pekića, 2001. Potraga koja je samo prozi Vladana Dobrivojevića, 2002. Unutrašnja strana postmodernizma, pogled na teoriju o Paviću, 2005. Antropopeja, biblijski potekst u Pekićevoj prozi, 2006. Daždo do živoga ugljevlja, čitanje s Biblijom u ruci, proze Danila Kiša i Mirka Kovača, 2007. Zlostavljanje i druge ljubavne pesme, 2009. Ovo je poezija, a nije poezija. Teorijska knjiga. Priča o narcisu, zlostavljaču, zlostavljanje i književnost, 2011. Ova vaša knjiga je bila te godine u najužem izboru za nagradu Nikola Milošević. Nevidljivo zbivanje, pravoslavna duhovnost u prozi Grigorija Božovića, 2012. Knjiga o Dostojevskom, bolest prekomernog saznanja, 2013. I evo, prošle godine nagrađena knjiga Pripovedač i priča. E sad, kada se kaže Institut za srpsku kulturu u Prištini sa sedištem u Leposaviću, ljudi o tome malo znaju, nešto je rekao vršilac dužnosti direktora instituta danas, ali možete li vi da kažete slušaocima konkretno šta vaše kolege i vi radite u institutu?
Dakle, Institut za srpsku kulturu u Leposaviću je jedina naučna institucija koja dole postoji i time je njen položaj zaista veoma težak. S jedne strane, državi uopšte je stalo da tu ustanovu održi, s druge strane, nekim potezima kao da i nije stalo, jer mi imamo vršioca dužnosti već nekoliko godina, što prevazilazi sve zakonske odredbe i time položaj svih zaposlenih čini, to jako otežava, dakle, tako da kad je reč o odlučivanju i o svemu drugom, ne samo bavljenju svojom strukom, mi smo zapravo jako mnogo opterećivani nečim što ne bi trebalo da bude. U svakom institutu ljudi se bave naukom. Dakle, reč je o jednom, zaista interdisciplinarnom institutu, jer je reč o nizu humanističkih nauka, dakle, od istorije umetnosti do književnosti. I zaista imamo prostor da u okviru projekta koji se odnosi na kulturu Kosova i, dakle, uopšte srpske kulture, se bavimo svojim poslom i da pišemo račite tekstove. Paralelno s tim, i zato kažem, ja nažalost radim u Institutu za srpsku kulturu u Leposaviću, uslovi rada su katastrofalni i u fizičkom i u mentalnom smislu. I ja ništa van te istine ne bih mogla kazati, jer trebalo bi zapravo uložiti napor da se ta ustanova upristoji. I taj napor bi značio da je do te ustanove i do tog Kosova nekome zaista stalo. Svaka nepristojnost, a nje je toliko da bi to bilo zaista teško preneti i poverovati da je to moguće, je svakodnevica u tom institutu. Dakle, prednost je to što ipak putovanja dole su jedan deo realnosti ili drugi deo realnosti jeste što čovek sede pa piše, radi posao koji voli, a to ti ipak obezbeđuje rad u institutu. I to je ona lepota tog posla.
E sad, knjiga Pripovedač i priča, mislim da bi valjalo da prosto terminološki objasnite kako vi koristite termin pripovedač u ovoj knjizi, zato što je on u osnovi metodologije koju primenjujete. Šta kad kažete pripovedač u svojoj knjizi, na šta mislite ili kako ga definišete?
Da, razumem ovo pitanje, zato što čim čovjek kaže pripovedač, on misli da je reč o nekoj naratološkoj teoriji. Ovde je reč o kombinaciji koja uzima u obzir naravno naratološku teoriju, ali ne u smislu prepoznavanja ko nam se to obraća, nego u smislu nekih dometa koje je naratologija postavila, ali se pre svega uzima komunikativna funkcija pripovedanja. Pripovedač je ovde pripovedač u prvom licu i svi su romani birani upravo po tome. Dakle, knjiga je mogla biti dva puta duža. Dakle, to se moglo dalje raznoliki izbor se mogao praviti. Reč je pripovedaču koji priča o prvom licu, te tako sve što govori o sebi, drugima, o priči koju želi da nam da, apsolutno je sve prelomljeno isključivo kroz njegovu svest. Bilo da je to ispovest, bilo da je to govor o nečemu prošlom, uglavnom je reč o prošlosti, o aktualnom trenutku iz kojeg se promišlja nešto što je bilo važno za ličnost. Taj pripovedač u prvom licu je dakle jedina osoba, jedini izvor informisanja i zato je postoji direktna veza između pripovedača i priče. Priča koju nam on daje pod njegovom je potpunom kontrolom. I taj pripovedač tako dobija mogućnost da bude mnogo šta. Da laže, da manipuliše, da nam daje iskrivljenu sliku stvarnosti. Evo, ja ću zaista dati samo jedan dobar primer da ovo ilustrujem. Jedan od ovih tekstova, to je tekst kako je Hristos izdao Judu. i koji je zapravo najranije napisan u ovoj knjizi, to je tekst u kome analiziram Konstantinovićev roman Izlazak. Upravo zato što se nije vodilo računa o tome ko i kako pripoveda. Taj je roman protumačen kao antimesijanski roman.
Znači, ko nije vodio računa, tumači da je?
Tumači.
Dobro.
Dakle, taj je roman napisan 60. godina, dakle, i tada je bilo stanovište da je ta knjiga antimesijanska, jer se tu govori protiv Hrista. Kada se uzme u obzir da pripoveda Juda, i to u specifičnoj situaciji svog života, to je raspeće se upravo dogodilo, on je u napetom stanju, proroci su...
Da, o svemu saznajemo isključivo iz Judine perspektive.
Isključivo iz Judine perspektive, on je dakle u povišenom stanju i mentalnom i emotivnom, proroci su prorekli da će se on obesiti nakon toga i on nam pripoveda kako je Hristos ušao u njegov život i šta se potom dogodilo.
Imam samo jedno još podpitanje u vezi sa terminom pripovedač. Da li treba kada čitamo ovu knjigu pod pripovedačem podrazumevati i pisca, odnosno autora romana, ili to jedno drugo isključuje?
Apsolutno isključujem svaku analizu autorove ličnosti.
Dobro.
Znači, postoji veza između pisanja i čoveka. Ta veza nalazim da nije predmet teorije književnosti, nego nekih drugih nauka, i nikada ni u jednoj knjizi koja se otvorila ka toj psihologiji pa i psihijatriji nisam otišla dalje od teksta i pripovedača.
Dobro.
Postoje implikacije koje mi možemo napraviti. E, ako je pripovedaš Dnevnik Ovčarnić je takav, naravno to govori nešto o Crnjanskom, ali tu granica mog tumačenja završava.
Dakle, ako sam dobro razumela, niste pristalica biografskog metoda u tumačenju
književnog dela. Apsolutno, veliki sam protivnik.
Dobro. E sad, dela koje ste izabrali da analizirate, vi rekao ste malo čas na dodeli da je roman vaša omiljena književna vrsta, to su romani koji su nastajali u jako širokom vremenskom rasponu od 1921. do 2006. Kako ste pravili izbor dela o kojima ćete pisati?
Pošto je ova knjiga zapravo nastala duže od svih mojih knjiga, jer se ispostavilo da je prvi tekst napisan, ja mislim, 2005. a poslednji je napisan, ne znam, prošle godine, to znači da je ova knjiga nastajala bez neke suštinske namere, ona je nastala postepeno, ali je meni, kada sam bilo veoma jasno šta sam uradila u tom periodu, da svi ti tekstovi veoma jasno otkrivaju jedno moje interesovanje, a to je ko mi ovo priča, o čemu mi priča i kako se svojstva onoga ko govori odražavaju na priču. Ja sam prosto videla da ja u tom nizu tekstova imam problem koji sam postavila kao suštinski u knjizi. Kako sam ih birala? Pa meni je pre svega, ja veoma slabo čitam savremenu literaturu srpsku zato što je ne volim. Ja volim veliku prozu. Ja volim veliku književnost. I postoji nešto, kažu, realna književnost. Realna, dakle, danas relativna, to je veliki roman. Meni to nije mnogo interesantno. Ja se sve više okrećem klasicima. Veoma sam probirljiva. Takva sam kakva jesam. Posao mi dozvoljava da ne pratim dnevnu književnost, da ne moram da... Dakle, ja mogu da ne idem u širinu te vrste, nego da idem u dubinu. Da izaberem roman koji mi nešto znači, pa da ga iščitavam po nekoliko puta i da ga analiziram. Tako da u takvom nekom izboru, osim jednog romana prema kome sam ja ovde potpuno kritična, to je roman Vječnik Nedžada Ibrešimovića, to je jedini roman na listi ovih o kojima nisam dobro pisala, odnosno roman o kome mislim da je loš i ne bi ušao ovde da sam problem manipulativnog pripovedača nije zastupljen i tu. Dakle, o svim ostalim romanima ja ovde imam veoma visoko mišljenje.
Ajmo da kažemo i koje su to knjige koje analizirate. Dakle, bavite se Augustinom, odnosno romanom Justeina Gordera u istom tekstu Vita Brevis. Zatim bavite se, šta smo rekli ovde,
Pekić. Ovo je Pekićev roman Kako upokojiti vampira.
Vampira, dobro. Onda Skender Kulenović Ponornica, onda Nedžad Ibrešimović, sad ste pomenuli roman Vječnik, Selimovićevi romani Derviš i smrti tvrđava, Konstantinovićev Izlazak, Dnevnik Očarnojeviću Miloša Crnjanskog i Štiler Maksa Friša. Dakle, jedan uzorak koji je ne samo hronološki široko postavljen, već je uzeti iz različitih nacionalnih književnosti. I sad, ono što ste malo čas definisali pripovedača i kazali da se to nikada ne odnosi na pisca, kada smo radili intervju o vašoj prethodnoj knjizi, knjizi o Dostojevskom, Bolest prekomernog saznanja, ja sam vam postavila istu vrstu pitanja, dileme. Mogu li se likovi književni, dakle nešto što je završeno, tako je kako je napisano, to su likovi, a ne ličnosti, one nemaju psihološki razvoj, mogu li se na njih primenjivati metode psihoanalize?
Mogu. Zato što, prvo, ovo nije psihoanaliza, ali razumem da je to širi termin za psihološka istraživanja. Od psihoanalize do danas, psihologija se zaista toliko razvila. Od psihologije selfa do kognitivno bihevioralne. Znači, to je sve toliko različiti pristupi i različiti autori. Tako da, razumem samo da je to jedan širi termin, mi kažemo psihoanaliza.
Dobro, psihoanalitičke teorije da, u tumačenju književnog dela.
Oprilike. Dakle, nije... lik naravno nije ličnost, ali sve mi ponekad o njemu znamo više nego o stvarnoj ličnosti. U romanu je o njemu sve napisano. Ja bolje znam šta misli junak, šta misli, dakle, Ahmet Nurudin u Dervišu i smrti, nego šta zna, šta misli moj prijatelj. Pa ja mnogo više njega mogu da tumačim, kod živog čoveka mogu i da pogrešim. Mi u literaturi sve što autor želi da znamo, on je u roman stavio. Ponekad, ne mogu za svi romani tako tumačiti. Postoje romani koji se potpuno otimaju. Mislim da bi bio veliki promašaj, jer sam to baš nedavno čitala, psihološka tumačenja Kamijevog stranca su potpuni promašaj. Potpuni promašaj, zato što ona od jedne situacije u kojoj se Merso nalazi, ona upisuje u tu situaciju šta bi moglo biti motivisati, a to u romanu ne piše. Dakle, nikada psihološki pristup ne bi mogao da osvetli Mersoa na adekvatan način. Može da bude pobočno, dodatno, ali ne suštinsko. Tako da nije ta analiza ono što treba da bude primenjeno, nego je ta analiza ono što može biti korišćeno u okviru mog stava da sva raspoloživa znanja moraju da budu uključena kada tumačimo određenu od filozofskih do svakodnevnih. Dakle, sve mora biti uključeno onako kako nas roman priziva. Negde vidimo da se junak razvija, pa možemo da pratimo razvoj. Negde se junak ne razvija. Negde junak nije naprosto merljiv psihološkim kategorijama, eto, dala sam taj primer. Ali zaista ima jako mnogo primjera da se, da je takvo tumačenje pre kontraproduktivno nego zaista produktivno.
Jasmina, predlažem da čujemo malo muzike za vreme koje će, nadam se, ovde neko da nam unese neku vodu, da ne popadamo u nesvest, pa ćemo onda da nastavimo razgovor.
Between you and I need Eko. Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog. Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina 12. februar 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
13 časova 22 minuta. Ovo je specijalno izdanje emisije Klub 2, drugog programa Radio Beograda, u kojem sa dobitnicom nagrade Nikola Milošević, Jasminom Ahmetagić, razgovaramo o nagrađenoj knjizi Pripovedač i priča. Jasmina, da malo pojasnimo ljudima koji još nisu čitali knjigu, na koje se sve škole mišljenja u tumačenju u književnosti vi oslanjate, koje sve teorije koristite u analizi manipulativnog pripovedača?
Pa eto, s obzirom na neki svoj stav da sva naša znanja treba da budu utkana u tumačenje književnosti, ja ne bih mogla da kažem da tu postoji određena teorija književnosti, ili mogu da kažem da postoji jako širok raspon od psihologije egzistencije do ruske religiozne filozofije koju sam stalno sklona, do pojedinačnih autora, ne znam, takođe psiholog egzistencijalista Rollo May, Stanley Cohen, znači apsolutno jedan jako širok registar, naravno uz Junga, uz Froma, Kermerga, dakle u okviru psihologije jedan jako širok registar. Zaista danas postoji, pogotovo u Americi, jako mnogo različitih pristupa književnosti, koje je, na primjer, Šošana Felman njena. Dakle, vi ako hoćete tumačite konkretno neki, evo uzet ću zapis iz podzemlja, na primjer, ili pad Kamijev. Vi imate obilje tumača sa svojih različitih pozicija. I sada kada pročitate u jednom času, ne znam, tumačenje Šošane Felman sa njenom pričom o torturi, o koncentracionim logorima, i vidite na koji način je ona koristila sve te teorije, vi onda morate paralelno sa drugima koji će se također četiti uključiti, uzeti u obzir tu mogućnost. Tako da jako je širok registar stvari koje koristim, s tim što ja mislim da za uvek ostajem verna dvema. Jedno je ta psihološka teorija koja je raznovrsna strašno i koja nije ni psihoanalitika, znači tu postoji čak i psihijatrija. Dakle, ne psihologija, nego i psihijatrija, a s druge strane psihologija uš tom vrlo raznovrsnom, uostalom čak ni Freudovci više nisu Freudovi, nego su nešto drugo, sve se to nekako promenilo, transgresiralo i tako dalje. Do filozofije, do Kierkegora, Hamvaša, postoje zapravo neki ljudi koji su u pogledu na svet za mene jako važni oslonci. I taj bazični pogled na svet postoji u času kada tumačim bilo koju knjigu. A onda ona zahteva, na primjer, evo kad sam tumačila Konrad Rutkovskog junaka Pekićevog romana Kako pokojiti vampira, oslonjala sam se, pošto je moja tema bila, moja teza je da je on u stanju poricanja, jer on ne može suočiti sa krivicom i čovjek poriče. Ja sada nisam uopšte oslonila na nešto što je nužno književno, nego na, ne znam, knjigu Stanley Coena Stanje poricanja, znati za zlodela i patnje. To je knjiga koja nema nikakvog veze sa književnošću, ona naprosto govori o istorijskim činjenicama, o jednoj filozofskoj poziciji u kojoj se nalaze narodi koji poriču zlodela preko nacističke Nemačke pa tako dalje. Dakle, i onda sam koristila nešto što nije izvorno književnost. Tako da to je jedan kolaž i to je jedini način na koji ja zapravo mogu da mislim sa tim uverenjem da je sve potrebno uključiti kad se nešto analizira. Jer kad god sam videla da se neko osloni samo na jedan metod, meni čini to nepotpuno. Čini mi se da i roman koji može biti protumačen samo na jedan način nekako nije dovoljno dobar.
E sad, pomenuli ste psihološke teorije, one su po mom čitalačkom osjećanju najzastupljenije u metodologiji koju vi primenjujete. Da li one, odnosno koliko tumačenje uz pomoć tih teorija ima estetske posljedice u smislu donošenja vrednosnih sudova uz, razume se, onu stalnu rezervu da estetski sudovi nisu egzaktni sudovi?
Ja zaista mislim najiskrenije da ne postoje nikakve teorije koje nam mogu pomoći ukoliko nemamo intuiciju. Ja mislim da se na dnu svih naših istraživanja nalazi naša osoba koja intuitivno traži puteve u nekoj analizi koja je iskreno zainteresovana za nešto. Znači, prosto kažem, sve te delove treba, glavni, dakle, dirigent je teorija književnosti. Glavni dirigent, dakle, u smislu svi ti delići, mozaici u nekoj analizi moraju biti uklopljeni sa mojom predstavom šta je teorija književnosti, gde se iz nje ne može izaći, odnosno sa njenim osnovnim postulatima u kojima se zna gde je granica tumačenja. Evo, ja zaista moram da pomenem da vrlo često otvorim prikaz, recenziju, tekst o nekoj knjizi koji počinje analizom knjige na osnovu onoga što u njoj nije sadržano. Dakle, to je kao kritika. Zna se analize na osnovu onoga što u knjizi jeste sadržano, pa na bilo koji način. Analiza šta u knjizi nije, za mene ne znači ništa. Tako da sve te teorije zapravo pomažu onda kad je čovek negde već intuitivno u nekom pravcu i kad je spreman da ne štedimice iščita gomile različitih stvari da bi napisao jedan jedini tekst.
E sad, da li svoj pristup smatrate smelim? Mislim pre svega na tekst Da li je Avgustin počinio greh protiv ljubavi, gde naporedo analizirate ispovesti Avgustinove i roman Justina Gordera Vita Brevis. Koje je, u kom vremenskom razmaku, koliko deli vremena ove dve knjige? Mislim na njihov nastavak.
Dakle, deli ih sve vremena. Dakle,
deli ih vekovi.
Vekovi, naravno. Mm-hmm.
Deli ih vekovi. Da li ovaj način analize smatrate smelom analizom? Da li sebe smatrate smelim istraživačem ili tumačem književnosti?
Pa ja sebe nikad ne posmatram sa strane. Vi ste verovatno u pravu. Kad me pogledaju sa strane, oni kažu da je to smelo. Pošto ja ne živim sa strane, nego iz sebe, ja sam u svojim okvirima. To sam ja. Najpre, ja sam ova dva romana dovela u vezu zato što je, ako je neko bio smeo, onda je bio Justin Gorder kad je pisao Vita Brevis, jer je stavio pripovedača, ženu koja je bila nekada u ljubavi sa Avgustinom. I sada ta žena govori o Avgustinu i ispravlja ono što je on pisao i njega optužuje za manipulaciju. Mm-hmm. Ja sam gotovo u poziciji sudije. Uzela sam Avgustina i uzela Vita Brevis, dakle tekst koji je pisala, uslovno rečeno, ta žena. I onda posmatram koliko je njena optužba tačna, koliko je ono što ona govori o Avgustinu, a ona njemu spočitava da je on zapravo se ogrešio o ljubav. Dakle, teolog je crkve, najuticajniji je, ona zapravo njega tuži ga zapravo da je on taj koji se Bogom zaklanja, a ljubav izneverava. To je njena opaska. Ja sam onda prosto uporedila taj roman Vita Brevis nas svojim sadržajem podstiče da čitamo ponovo ispovesti da bismo došli do konačnih zaključaka šta, dakle, Justin Gorder zapravo ovde hoće, šta je on ovde napravio, te tako i pišem taj tekst. Dakle, mislim da je on najpre bio smeo, a ja sam radoznala.
I sad, vezivno kivo ovih vaših analiza o pojedinačnim romanima nisu samo teorije koje primenjujete, stil kojim vi pišete, u kom nepažljivi slušalac, odnosno čitalac, može da pomisli, nekad nema to, malo čas ste upotrebili reč uslovno,
da.
Nekad ne vidimo da je uslovno kad čitamo vaš tekst. Znači, ne treba doslovno razumeti svaku rečenicu, ali ono što povezuje ove tekstove, to je odnos prema veri koje imaju pripovedači, svejedno da li je to islamska, katolička ili pravoslavna vera, i to vam je veoma važno. Zašto je religiozno osjećanje književnog junaka važno za razumevanje književnog dela?
Meni lično nije važno, ne mora da veruje ni u šta, ali ako o sebi govori da je derviš tekije, konkretno Ahmed Nuruddin, onda je za njega važno da odgovara principima vere o kojoj svedoči. A ako to ne čini, onda za to postoji neki razlog. Ja sam u svom tekstu dokazivala da je Ahmed Nuruddin prošao jedan put koji pokazuje da je njegova vera bila ideologija, a ne istinska vera. Jer njegova vera nije preživela hapšenje brata. On je živeo tako što se verom zaklonio od bure života. On je šejh tekije, svetlost vere, on je sa strane. Pre nego što je njegov brat uhapšen, mnogi su tvrđi izvršavali. On uzima vlasti od Boga, to je nepromenljivo. Dakle, za njega je derviški položaj i njegova vera bila način da u životu ne učestvuje, da bude zaštićena na poziciji koja je bila vrlo dobra. Svetlo vere i derviš tekije, poštovan čovek. U času kada mu je uhapšen brat, život se survava. A da je bio ideolog u veri, govori o tome da je bio ideolog i na kraju. Dakle, on vrlo lako, ne lako za sebe iznutra, ali u toku romana, on nakon toga postaje kadija. Dakle, primenjuje ona sredstva koja čovek vere ne bi trebalo da primeni. Tako da za njega je važna vera i ja pokazujem da on nije tada bio istinski vernik, nego ideolog. A da se više vere može naći u tom Hasanu koji je, o kome ide loš glas, ali koji je ljubav prema drugom čoveku.
Suštinski voli ljude.
Voli ljude, da. Uh-huh. Tako da meni je u tom smislu važno. Dakle, ako se predstavljaš kao musliman ili ako se predstavljaš kao pravoslavac, tvoja volja, samo moraš onda odgovarati načelima vere, odnosno bilo če, ako se bilo kako predstavljaš. Ja očekujem od čoveka da to kako se predstavi, da se vidi njegovom ponašanju. Tako da to je jedina mera
bila. Profesor Grubočić, koji je govorio danas na svečanosti, član našeg žirija, posebno je skrenuo pažnju na tekst kojim završavate knjigu, to je Apendiks, greh solipsizma, pravoslavno učenje o grehu i psihološke teorije narcizma. Pa bih voljela u vezi sa tim nešto da vas pitam. Zašto ne imenujete greh koji odgovara narcističkom poremećaju ličnosti, a po mom osjećanju to je gordost?
Evo zašto ne imenujem. Dakle, zato što, da, gordost je najviše utkana u narcizam, nego zato što pravoslavno učenje zaista stanjem grehopada, ne gordosti, nego baš greha. Pod grehom ne misle neki apstraktni greh, nego stanje grešnosti. E upravo u odnosu na o stanju grešnosti govori kao o tom stanju čoveka ohlađenog srca, čoveka koji je cerebralan uglavnom, čoveka koji voli zapravo samo sebe i tako dalje.
A to je gordost.
Pa jeste, ali...
kao roditelj svih grehova i
naravno,
probnica
sedmi,
ljubavi.
Naravno, sedmi smrtni greh, dakle, je gordost koja će nas zaklati u ovom životu, ali greh solipsizma, pravoslavno učenje o grehu, dakle, o grehu kao takvom, odgovara psihološkim teorijama narcizma. I ja nisam htela da sama namećem gordost kada je već pravoslavno učenje stanjem greha o grehovljenosti čovekove nazvalo upravo to. Znači, ono nije reklo, jer evo zašto. Kada je reč o ljubavi, na primjer, ljubav koja je ništa drugo do jedno tako lagodno osjećanje konformizma, pošto se govori i o ljubavi, o čovekovoj nesposobnosti da voli, e tada greh, tada gordost ne bi pokrila sve aspekte ovog problema, ali stanje greha u kome je čovek zapravo toliko otuđen od sebe i od drugog da nije u stanju da voli, i to je stanje koje prepoznaje pravoslavna filozofija, prepoznaje psihologija i psihijatrija, i tu se slažu, iako to od njih niko ne bi očekivao nikada, samo drugim jezikom zovu isti problem. E tada, znači, kada da sam imenovala gordost, to naprosto ne bi odgovaralo složenosti problema. A kažem, pravoslavno učenje je zaista, to je greh. Govore o tome kao o grehu, a ne izdvajaju jedan, jer podrazumevaju da je to jedan koloplet grehova.
Da li je do sada, da li se pojavio neki tekst o vašoj knjizi ili neka reakcija upravo sa ova dva pola, od ljudi koji se bave psihologijom ili ljudi koji se bave teologijom?
Ne tekst. Dakle, dobila sam komentare od ljudi koji se bave teologijom. Dakle, baš sam se pre neki dan čula sa svojim kolegom sa studija, Vladimirom Dimitrijevićem. On je upravo po toj liniji poznat. On je rekao da moj tekst o Konstantinoviću zna odavno, i ja sam njegove komentare, a njemu vrlo verujem, pošto je čovjek i teologiju završio, dakle, verujem njegovim komentarima, raskrenujem i pažnju. On je neko ko me to, ne znam kako da upotrima, da ne bude previše hvalisavo. Dakle, recit. Njemu je to odlično tumačenje, njemu je to odlično povezivanje i psihologije i teologije, što je meni bilo značajno, jer nisam očekivala. Dakle, on to prepozna kao autentično tumačenje. On mi je to govorio i kada i za moju doktorsku tezu koja se bavila Biblijom, da je to potpuno, da je to potpuno čitanje pravoslavlja iznutra, i to mi je preneo. Dakle, tekst nije ni mogao da se pojavi, znači razlog što je knjiga dosta kasno izašla, ona je izašla u novembru. Tako da, znači, znam eto tako šta čujem od ljudi čije mišljenje smatram relevantnim, jer se prosto u to razumeju.
Dobro. I još jedna važna stvar, problematizovanje identiteta. Identitet je takođe važna tema kojom se u stvari bave ovi vaši pripovedači, a vi njima.
Da.
Zašto je u stvari skrivanje identiteta neophodno manipulativnom pripovedaču?
Pa neophodno mu je zato što kada bismo, kao svakodnevno, kada bismo im išli okoli, govorili sve što mislimo o sebi i drugima, niko ni sa kim ne bi razgovarao u roku od pola sata. Tako da isto pravilo važi u književnosti, jer svaki roman jeste zapravo neki svet u malom. Tako da junak, važno mu je iz mnogih razloga. Dakle, on bilo da pripoveda neku priču u kojoj kleveta drugog. Konkretno, evo, ne znam, Pekićev Rutkovski hoće da se opravda od neke krivice. Pa on će naravno sve svoje probleme svaliti na drugog, onog o kome priča. Ima ovde, mislim da je to Konstantinovića misao, čoveka da govori, uvek govori protiv drugog. Jer u tom protiv drugog krije se mogućnost da odbranimo sami sebe ukoliko smo s tim drugim u nekoj interakciji, ukoliko nas taj drugi ugrožava. U svetu u kome drugi onaj koji ugrožava, a ne drugi onaj koji se sa, ne znam, nekakvom božjom ljubavi voli, naravno da će svaki govor o drugom biti govor protiv drugog. Tako da taj problem identiteta podrazumeva da čovek zapravo sužava svoj identitet, sužava sve ono što bi mogao biti, e da bi se odbranio od drugog čoveka koji mu je potencijalna opasnost.
Ne mogu se pohvaliti da sam pročitala sve što ste napisali, ali pročitala sam i priče o Narcisu i knjigu o Dostojevskom i pripovedača i priču, i ove knjige objedinjuje upravo to vaše bavljenje o kom poentirate u ovom apendiksu, a to je narcistički poremećaj ličnosti kod književnih likova ili greh. kao takav ili greh gordosti, kako ja volim da mislim. Da li je ova knjiga neka vrsta tačke na vaše bavljenje na ovaj način književnošću ili ćete nastaviti svoje istraživanja u tom pravcu?
Pa, ja zapravo mislim da sve te tri knjige zaista povezuje taj pristup s tim što se one razlikuju. I to jako mnogo. Mnogo se razlikuju zato što postoje delovi ove knjige koji neposredno produbljuju moja saznanja u knjizi o Narcisu. Baš ih doslovno produbljuju. Knjiga o Dostojevskom je takođe išla u nekom drugom pravcu, pre svega i u pravcu paranoje, što je više opet psihijatrija nego psihologija, tako da one jesu na istom talasu, ali su one međusobno veoma različite i ako bude postojao prostor, ako dogod budem imala što da kažem i da doprinesem, to je u redu. Ako osetim da sam iscrpla, ja svakako neću pisati o tome. Tako da u ovom trenutku zaista imam nekoliko mogućih puteva daljeg pisanja, ali koji će od njih odneti prevagu, to zaista ne zavisi od mene. Ja nisam čovek strogog plana, nego imam svoje planove, a onda me nešto uzme pod svoje. Dakle, tako da postoje različite mogućnosti u ovom trenutku šta je sledeće što pišem, a koja će od njih biti prva i koja će me osvojiti prva, to je neizvesno. Ja ne mislim da ću ja moći da odustanem od te ljubavi da povezujem bilo filozofska, bilo psihološka, u ova tri knjige konkretno psihološka saznanja sa književnošću, jer je to ono čemu me vodilo celo moje životno usmerenje, cela osoba. Tako da u kojoj će to formi biti u perspektivi, to ja ne mogu da znam. Ne znam.
I uvažavajući, razume se, vaš stav o savremenoj književnosti koji ste kazali na početku, mislim da bi među savremenim našim romanima bilo vrlo mnogo materijala upravo za ovaj pristup koji primenjujete u Pripovedaču i priči. Mogu posle emisije neke poručiti.
Dakle,
na čemu sada radite? Čuveno pitanje za kraj.
Na čemu sada radite? Ja radim na toliko račitih stvari da bi to pitanje odnelo dobar deo emisije. Radim na čemu stignem. Radim na svačemu. Dakle, kad je reč o našim autorima za ovu temu vezano za paranoju, zaista imam nekoliko naših autora kojima bih se bavila, to sada nije ni vreme ni mesto da otkrivam, ali dominantna stvar u nekoj našoj prozi jeste, opet kažem, zavisima tu
izuzetaka.
Ja čitam i odlične knjige. Zaista čitam knjige po preporuci. I tada ne mogu da se izborim.
I da ne zaboravim, evo, ističe nam lagano vreme za emisiju. Važnu jednu stvar je rekao profesor Grubačić na dodeli nagrade, a to je da ste vi u stvari ustanovili termin novi, pojam manipulativnog pripovedača. Kako to razumete, kao kompliment ili kako? Da li ste saglasni sa tim da je to...
Pa ako to kaže profesor Grubačić koji zna više od mene, onda biće da je tako. Ja sam saglasna sa tim da je manipulativni pripovedač dominanta u ovoj knjizi, ali verujte mi da moje znanje nije tako daleko. On je pomenuo čak i ko je došao na početku dotle, pa ko je potom razvio. Ja nemam tolika znanja kao profesor Grubačić. Ako on kaže, ja ću mu poverovati, pošto mi je to lepo da poverujem.
Da li ste razmišljali o tome da napišete istoriju srpske književnosti?
Ne, nikada.
Zašto?
Nikada. Pa istorija ne bi bila moj, možda neka alternativna istorija srpske književnosti. Istorija nije moj fah. Više teorijski pristup je nešto mene više zanima nego istorijski pristup.
Da li slušaoci mogu da dođu do ove knjige, izuzev da se jave Institutu za srpsku kulturu u Leposaviću telefonom pa da je naruče? Hoće li je biti možda negde u nekim knjižarama ili...
Pa evo, to je nešto što je sad ostalo da razgovaram sa... vi imate neku knjižaru, pa mi je rečeno da, da se tu smeste knjige.
PGP-ova, dobro.
Dakle, o tome moramo da razgovaramo posle emisije. Jedna opcija je da se javi institutu u ovom trenutku, druga opcija je da se jave meni, a najbolja opcija je ova o kojoj smo pričali pre emisije, da se zaista smeste knjige
Da ljudi prosto mogu da dođu.
Da ljudi mogu da dođu do njih, da se ne maltretiraju.
E pa, Jasmino Ahmetagić, čestitam još jednom na nagradi Nikola Milošević.
E pa, Sanjo Milić, hvala puno.
Poštovani slušalci, vaša i moja gošća bila Jasmina Ahmetagić. Preporučili smo knjigu Pripovedač i priča, koja je dobila nagradu Nikola Milošević za 2014. U režiji moje kolege Zoran Tasić i Ivana Marković. U njihovo i svoje ime, Sanja Milić vam kaže do slušanja.